Kapitel 5. John Wycliffe. Før reformationen fandtes der i visse perioder kun meget få eksemplarer af Bibelen, men Gud tillod ikke, at hans ord blev fuldstændig tilintetgjort. Det sandheder skulle ikke være skjult for evigt. Det var lige så let for ham at løse de lænker, der bandt livets ord, som det var at åbne fængselsdøre og løsne portslå for at frigive hans tjenere. I flere lande i Europa tilskyndede Guds ånd forskellige mænd til at søge efter sandheden, som efter en skjult skat. Forsynet ledede dem hen til den hellige skrift, som de læste med den dybeste interesse. De var besluttet på at følge lyset, hvad det end skulle koste. Skønt de ikke havde et klart begreb om alt, lykkedes det dem at finde mange sandheder, som længe havde været skjult. Disse mænd drog ud som himlens sendebud, sønderrev vildfarelsens og overtroens lænker og opfordrede mennesker, der havde levet i et langvarigt slaveri, til at stå op og forsvare deres frihed. Når man ser bort fra valdeserne, som havde skriften på deres eget sprog, havde Guds ord i lange tider været utilgængeligt for alle andre end de lærte, fordi det kun fandtes på sprog, som disse forstod. Men nu var tiden kommet til, at skriften skulle oversættes og bringes ud til folket i de forskellige lande på deres eget sprog. Verdens midnatstime var forbi, nattemørket var ved at blive fortrængt, og i mange lande så man de første tegn på morgengryde. I det 14. århundrede fremstod reformationens morgenstjerne i England. John Wycliffe var ikke blot reformationens forløber i England, men i hele kristenheden. Den heftige protest, som han fik anledning til at rette imod romerkirken, skulle aldrig forstumme. Den gav stødet til den kamp, som førte til individernes, kirkernes og nationernes frigørelse. Wycliffe fik en alsidig uddannelse, og for ham var Herrens frygt visdoms begyndelse. På universitetet var han kendt for sin inderlige gudsfrygt, sine fremragende evner og sine gode kundskaber. I sin kundskabstør stræbte han efter at gøre sig bekendt med alle grene inden for videnskaben. Han havde studeret skolastik, filosofi og kanonisk og civilret, især sit eget lands civilret. Den uddannelse, han fik i sin ungdom, satte tydelige spor i hans senere virksomhed. Takket være sit grundige kendskab til samtidens spekulative filosofi, var han i stand til at afsløre dens vildfarelser, og hans kendskab til kirkeretten og sit civile lands lov gjorde ham skikket til at kaste sig ind i den store kamp for borgerlig og religiøs frihed. Ved siden af sin færdighed i at bruge de våben, som findes i Guds ord, besad han de intellektuelle kundskaber, som han havde erhvervet sig i skolerne og forstod skolastikernes taktik. Hans store begavelse og hans omfattende og grundige viden afsvang ham respekt hos både ven og fjende. Hans tilhængere bemærkede med tilfredshed, at deres leder indtog en førerstilling blandt landets åndelige elite, og hans fjender havde ingen mulighed for at ringeagte reformationens sag under henvisning til dens leders uvidenhed eller svaghed. Wycliffe gik endnu på universitetet, da han kastede sig over studiet af skriften. I de tider, hvor Bibelen kun forelå på de klassiske sprog, var det forbeholdt de studerende at finde vej til sandhedens kilde. Denne vej var spærret for befolkningsgrupper, som ingen uddannelse havde. Vejen var således allerede bane for Wycliffes fremtid som reformator. Under studiet af Guds ord havde kundskabsrige mænd fundet den store sandhed om Guds frie nåde. I deres undervisning gjorde de andre det delagtige i denne sandhed, tilskyndede dem til at grænse det levende ord. Da Wycliffes opmærksomhed var blevet henledt på skriften, gav han sig til at studere den med den samme grundighed, som havde sat ham i stand til at beherske studierne i skolerne. Han havde hidtil følt et stort savn, som de skolastiske studier og kirkens lærer ikke havde formået at stille. Nu fandt han det, som han hidtil havde søgt forgæves i Guds ord. Det var gennem ordet, han lærte frelsesplanen at kende og så Kristus skildret som menneskets eneste talsmand. Fra nu af trådte han i Kristi tjeneste og besluttede at forkynde de sandheder, som han havde fundet. Wycliffe havde det til fælles med de senere reformatorer, at han ikke var klar over begyndelsen, hvad hans gerning ville føre til. Det var ikke hans hensigt at gå imod Romerkirken, men hans sandhedskærlighed bevirkede, at han ikke kunne undgå at komme i strid med usandheden. Jo mere kendskab han fik til pavedømmets vilfarelser, jo mere energisk forkyndte han Bibelens lære. Han blev klar over, at Romerkirken havde ophøjet menneskelige traditioner på bekostning af Guds ord. Han var ikke bange for at beskylde præsteskabet for at have skubbet skriften til side og krævede, at Bibelen atter blev gjort tilgængelig for folket og at kirken på ny anerkendte dens autoritet. Han var en dygtig og alvorlig lærer og en vedtalende prædikant og praktiserede de sandheder, som han forkyndte i det daglige liv. Hans kendskab til skriften, hans skarpe logik, hans rene vandel, hans retskaffenhed og hans ukuelige mod bevirkede, at han nød almindelig agtelse og tillid. En stor del af befolkningen blev utilfredse med deres hidtidige tro, da de så de synder, som blev begået inden for Romerkirken. De lagde ikke skjul på, at de var glade for de sandheder, som Wycliffe havde bragt frem for dagens lys. Pavekirkens repræsentanter blev imidlertid rasen, da de opdagede, at denne reformator øvede større indflydelse end de selv. Wycliffe havde en veludviklet evne til at afsløre vilfarelser, og han gik frygtløst i krig med mange af de misbrug, som Romerkirkens ansvarlige leder billigede. Mens han var hofkapellan, erklærede han sig som en absolut modstander af, at den engelske konge betalte skat til paven og påviste, at den myndighed, som paven havde skaffet sig over de værtslige regenter, var i strid med både fornuften og åbenbaringen. Pavens krav havde vakt meget harme, og Wycliffes teorier bidrog til at påvirke indstillingen hos de ledende mænd i landet. Kongen og adelen var enige om at benægte pavens krav om værtslige myndigheder afslog at betale skat til ham. Dette bevirkede, at der blev rettet et følelsesladet slag imod pavens overhøjhed i England. Reformatoren førte også en lang og hårdnakket kamp mod et andet unge, nemlig tiggermunkene. Disse færdedes over hele England og underminerede landets storhed og velstand. Munkevæsenet virkede hæmmende på flid, uddannelse og moralen i almindelighed. Munkenes uvirksomhed og lediggang var ikke blot en hård belastning for befolkningen i finansiel henseende, men den bevirkede også, at nyttigt arbejde blev bragt i miskredit. Ungdommen blev demoraliseret og fordærvet. Mange tog ved lære af munkene og gik i kloster, og dette skete ikke uden forældrenes billigelse, men uden deres vidende og imod deres vilje. En af de første kirkefædre, som hævdede, at munkeløftet stod over den kærlighed og forpligtelse, som børn skyldte deres forældre, havde sagt, skønt din fader lå og græd og klagede sig foran din dør, og selvom din mor viste dig det legeme, som bar dig, og de bryster, som du diede, bør du træde dem under fod og ufortrødet fortsætte din vandring hen til Kristus. Denne uhyrelige umenneskelighed, som Luther senere kaldte det, der mindede mere om ulven og tyrannen end om en kristen og et menneske, bevirkede, at børnene gjorde deres hjerte hårdere over for forældrene. På denne måde satte de pævelige repræsentanter Guds bud ud af kraft med deres traditioner, ligesom farisæerne i sin tid. Børnene forlod hjemmene og forældrene blev berøvet samværet med deres sønner og døtre. Selv universitetsstudenterne lod sig føre bag lyset af munkenes bedrag og sluttede sig til deres ordner. Der var mange, der fortrød dette skridt, da de gik op for dem, at de havde ødelagt livet for sig selv og bragt deres forældre sorg, men da de først sad i fælden, var det umuligt for dem at få deres frihed igen. Der var mange forældre, der ikke ville sende deres sønner til universiteterne, fordi de var bange for munkene. Dette bevirkede et stort fald i tilgangen af studenter ved de store universitetscentre. Skolerne gik i forfald, og uvidenheden bredte sig. Paven havde bemyndiget disse munke til at tage folk til skrifte og give syndsforladelse. Dette kom der meget ondt ud af. Munkene var opsat på at tjene så meget som muligt, og var så ivrige efter at give folk syndsforladelse, at de blev opsøgt af alle slags forbrydere. Dette resulterede i, at de værste laste hurtigt tog til. De syge og fattige fik lov at lide, og munkene fik de gaver, som skulle have været benyttet til at hjælpe de nødstedte. Munkene afkrævede under trusler folkets almisser og fordømte dem som ugudelige, hvis de ikke ville skænke munkeordnerne deres penge. Skønt munkene foregav at være fattige, voksede deres rigdomme stadig, og deres prægtige bygninger og overdådige borde dannede en stadig skarpere kontrast til landets fattigdom. Mens munkene selv levede i luksus og vellyst, udsendte de uvidende mænd, som kun kunne fortælle mærkelige historier, legender og morsomheder for at underholde folket, som på den måde blev bedraget endnu mere af munkene. Disse bibeholdt deres magt over de overtroiske folkemasser og fik dem til at tro, at hele deres religiøse pligt bestod i at anerkende pavens overhøjhed, tilbede helgener og give munkene gaver, og at dette var tilstrækkeligt til at sikre dem en plads i himlen. Lærte og fromme mænd havde forgæves søgt at reformere disse munkeordner, men med sit klare syn på tingene bekæmpe virkelig Oles rod og erkendte, at selve systemet var forkert og burde afskaffes. Nu blev problemet sat under debat. Når munkene rejste gennem landet og solgte syndsforladelse fra paven, begyndte folk at spørge, om det nu også var muligt at købe tilgivelse for penge, og om man ikke rettere burde søge tilgivelse hos Gud end hos paven i Rom. Der var adskillige, der følte sig ilde berørt af munkenes griskhed, som syntes umættelig. Roms munke og præster sagde, fortag os som kræft. Gud må befri os, ellers går folket til grunde. For at skjule deres gærighed påstod tiggermunkene, at de fulgte frelserens eksempel og hævdede, at Jesus og hans disciple også blev underholdt af folkets gaver. Herved skadede de dog blot deres egen sag, for det resulterede i, at mange søgte til Bibelen for at finde ud af, hvad der var sandhed, og dette var Romerkirken mindst af alt interesseret i. Menneskene fik opmærksomhed henledt på sandhedens kilde, som Romerkirken netop var opsat på at skjule. Wycliffe begyndte at skrive og udgive traktater imod munkene. Det var ikke først og fremmest hans hensigt at komme i klammeri med dem, men han henledte folks tanker på Bibelen og dens forfatter. Han hævdede, at paven ikke har mere magt til at forlade synder eller lukke nogen ud af kirken end de almindelige præster, og at der ingen for alvor er udelukket, medmindre han pådrager sig Guds fordømmelse. Han kunne ikke have fundet en mere effektiv metode til at omstyre det åndelige og værtslige herredømmes kolossale bygningsværk, som paven havde opført, og hvor millioner sjæle og legemer blev holdt fangne. Wycliffe blev atter udset til at forsvare den engelske krones rettighed over for Roms overgreb. Han blev udnævnt til kongelig gesandt og tilbragte 2 år i Nederlandene for at forhandle med de pavelige gesandter. Her kom han i forbindelse med gejstlige fra Frankrig, Italien og Spanien og fik lejlighed til at se bag kulisserne og skaffe sig oplysninger om mange forhold, som han ikke havde kendskab til i England. Han lærte meget, som gjorde hans arbejde senere hen mere effektivt. Mens han færdede sammen med disse repræsentanter fra pavehoffet, blev han klar over hierarkiets sande karakter og hensigter. Da han kom tilbage til England, forfægtede han sine tidligere synspunkt mere åbenlyst og større iver og erklærede, at begærlighed, stolthed og bedrageri var Roms guder. I en af de traktater, hvor i han skrev om paven og hans pengeopkrævere, stod der, at de rejser ud af vort land med de penge, som fattige folk skal leve af, og hvert år drager de afsted med mange tusind mark af kongens penge for sakramenter og åndelige ting, som er fordømt kælderi og simoni, og får hele kristendommen til at bifalde og understøtte dette kælderi. Ja, visselig, der var et helt bjerg af guld i vort land, og der ikke var andre, der tog sig af det, end denne stolte værtslige præsts opkræv, ville dette bjerg i tidens løb svinde ind, for han tager ustandsligt penge med sig ud af vort land og sender intet andet end Guds forbindelse tilbage, for dette simoni. Kort efter sin tilbagevenden til England modtog Wycliffe kongelige udnævnelse som præst i Lutterworth. Dette var et vidnesbyrd om, at kongen i det mindste ikke havde taget anstød af hans utvetydige standpunkt. Wycliffes indflydelse satte både sit præg på hoffets handling og på folkets tro. Det var ikke længe før paven sendte sine tordenkiler imod ham. Der blev sendt tre buller til England, en til universitetet, en til kongen og en til de gejstlige, og i dem alle tre blev der stillet krav om, at der øjeblikkeligt skulle træffes foranstaltninger til at bringe den kætterske lærer til tavshed. Se, før bullerne kom, havde biskopperne i deres iver stævnet Wycliffe for deres domstol, men to af rigets mægtigste fyrster ledsagede ham til domstolen, og da folket slog kreds om bygningen og styrtede ind i den, blev dommerne bange. Retssagen blev udsat, og Wycliffe fik lov til at gå i fred. Kort efter døde Edvard den 3., som på sine gamle dage blev tilskyndet af de gejstlige til at bekæmpe reformatoren. Ved kongens død blev Wycliffe tidligere beskyttet rigets konge. De pævelige buller pålagde på det bestemteste hele England at arrestere og fængsle kætteren. Disse ordre pegede direkte mod bålet. Det så ud til at skulle ende med, at Wycliffe blev et offer for Roms hævn. Men han, der engang i en fjern fortid sagde til menneske, frygt ikke, jeg er dit skjold, 1. Mose 15:1, rakte atter sin hånd ud og beskyttede sin tjener. Det var ikke reformatoren, men den pave, der havde dødsdømt ham til døde. Gregor den ældte afgik ved døden, og de gejstlige, der var trådt sammen for at dømme Wycliffe, rejste hjem igen. Guds forsyn ledede stadig begivenhedernes gang, således at der var skabt forudsætninger for reformationens fortsættelse. Ved Gregors død blev der valgt to rivaliserende paver. Nu gjorde to modstridende magter, da begge hævdede at være uforholdbarlige krav på lydighed. Begge opfordrede de loyale til at hjælpe til med at bekrige modparten, og begge understregede deres krav med frygtelige forbandelser over modstanderne og løfter om belønning af himlen til at få til forbundsfælderne. Disse begivenheder bidrog stærkt til at svække pavedømmet. De rivaliserende parter havde fulgt op at gøre med at angribe hinanden, og virkelig fik fred indtil videre. Paverne slyngede bandlysninger og genstridige beskyldninger imod hinanden, og der blev udgivet strømme af blod i bestræbelserne på at støtte de modstridende krav. Kirken blev oversvømmet af forbrydelser og skandaler, men mens alt dette stod på, levede reformatoren stille og roligt i sit sogn Lutterworth og udfoldede de flittigste bestræbelser for at få menneskene til at lade de stridende pave ud af betragtning og rette blikket mod fredsfyrsten Jesus. Skismaget med al den strid og fordærvelse, som fulgte med, banede vej for reformationen ved at åbne folks øjne for pavedømmets sande karakter. Wycliffe udgav en traktat med titlen On the Schism of the Popes, og heri opfordrede han folk til at overveje, om de to præster ikke talte sandhed, når de betegnede hinanden som antikrist. Han skrev, Gud ville ikke længere lade fjenden herske i en præst af denne type, men lavede splittelse mellem dem, for at menneskene i Kristi navn lettere kan overvinde dem begge. Wycliffe forkyndte evangeliet for de fattige ligesom sin mester. Det var ikke nok, at lyset blev spredt i deres beskedne hjem i hans eget sogn i Lutterworth, men han besluttede, at det skulle nå ud til over hele England. For at nå dette mål organiserede han en gruppe prædikanter. Det var beskedne fromme mænd, som elskede sandheden og så det som deres højeste mål at udbrede den. Disse mænd færdedes overalt. De lærte på torvene, på gaderne, i de store byer og på landevejene. De opsøgte de gamle, de syge, de fattige og fortalte dem det glade budskab om Guds nåde. Wycliffe var professor i teologi i Oxford og forkyndte i denne egenskab Guds ord på universitetet. Han underviste sine studenter i sandheden med så meget omhu, at han fik titlen den evangeliske doktor. Hans livs største bedrift skulle dog blive oversættelsen af Bibelen til engelsk. I et værk, som hed On the Truth and Meaning of Scripture, skrev han, at det var hans hensigt at oversætte Bibelen, så at hver eneste menneske på sit modersmål kunne læse om Guds vidunderlige gerninger. Pludselig blev han standset i sit arbejde. Skønt han ikke havde nået de 60 endnu, havde han uophørlige side hans studier og fjendernes angreb taget stærkt for hans kræfter og gjort ham gammel før tiden. Han pådrog sig en alvorlig sygdom. Munkene blev jublende glade, da de fik det at vide. Nu mente de, at han bittert ville angre det onde, som han havde forvoldt kirken, og skyndte sig hen til hans sygeværelse for at høre ham skrifte. Der kom repræsentanter fra de fire religiøse ordner samt de fire embedsmænd fra de borgerlige myndigheder. Disse samledes nu omkring den tilsyneladende døende mand. Døden er på dine læber, sagde de. Fortryd dine fejl tilbage igen i vores nærværelse. Alt, hvad du har sagt til vores skade. Reformatoren lyttede i tavshed. Derpå bad han sine tjenere anbringe ham i siddende stilling i sengen. Så stirrede han stift på de mennesker, som stod og ventede på hans tilbagekaldelse og sagde med den samme myndige, sikre røst, som så ofte havde fået dem til at skælve. Jeg skal ikke dø, men leve og atter afsløre munkenes onde gerninger. Da han havde sagt det, skyndte munkene sig overraskende og beskæmmende ud af værelset. Wycliffes ord gik i opfyldelse. Han levede så længe, at han nåede at afgive sine landsmænd det kraftigste af alle våben imod Romerkirken. Bibelen, som er himlens middel til at befri, oplyse og evangelisere folket. Der skulle overvindes mange og store forhindringer, før dette mål var nået, virkelig forhæmmet af sin skrøbelighed. Han vidste, at han kun kunne arbejde nogle få år endnu. Han var også klar over, at han ville møde meget modstand, men han gik uforfærdet videre i tillid til Guds ords løfter. Ved Guds særlige styrelse blev han bevaret og skikket til sit livs største opgave, mens han endnu var fuldstændig åndsfrisk og sad inde med sit rigeste erfaring. Mens hele kristendommen var i oprør og helliget, reformatoren sig sin tildelte opgave i præstepolen Lutterwolf uden at endse uværet, som rasede udenfor. Til sidst var opgaven løst. Den første engelske bibeloversættelse, som nogensinde var lavet, Guds ord var blevet gjort tilgængeligt for England. Nu frygtede reformatoren hverken fængsel eller bålet. Han havde skænket det engelske folk et lys, som aldrig ville blive slukket. Ved at give sin landsmænd Bibelen, gjorde han mere for at syndere i uvidenhed, så lastene slinker, og for at befri og højne sit land, end der nogensinde var blevet udrettet ved de mest strålende sejre på slagmarken. Bogtrykkerkunsten var endnu ikke opfundet, og der var derfor en langsommelig og vanskelig opgave at mangfoldiggøre Bibelen. Men interessen for bogen var så stor, at mange frivillige tilbød at hjælpe til med at afskrive den. Alligevel havde afskriverne det største besvær med at dække efterspørgselen. Nogle af de mere velhavende købere ønskede at få hele Bibelen, andre købte kun en del af den. I mange tilfælde anskaffede flere familier sig et eksemplar i fællesskab, og Wycliffes Bibel blev hurtigt spredt i hjemmene. Da der nu blev appelleret til folks fornuft, underkastede de sig ikke længere blind pavens dogmer. Fra nu af forfægtede Wycliffe de læresætninger, som er særegne for protestantismen, nemlig frelse ved tro på Kristus og skriftens uforholdbarlighed. De prædikanter, som han havde sendt ud, udbredte Bibelen og reformatorens skrifter, og de arbejde bar så rig frugt, at næsten halvdelen af det engelske folk antog den nye tro. De kirkelige myndigheder blev forfærdede, da de den nye udgave af Bibelen forelå. Her stod de over for en magt, som var stærkere end Wycliffe, og over for denne formodede deres våben kunne lide. På dette tidspunkt fandtes der ingen love, som forbød Bibelen i England, for den havde aldrig før været udgivet på folkets sprog. Men der blev senere udstedt sådan love, og de blev strengt håndhævet. Indtil videre var det dog muligt at udbrede Guds ord på trods af præsternes modstand. De pavelige repræsentanter smedede på ny rænker for at bringe reformatorens røst til tavshed. Han blev stævnet for tre forskellige domstole, men uden resultat. Først erklærede en synode af biskopper og hans skrifter for kælderske. Det lykkedes dem at få den unge kong Richard den anden over på deres side, og der blev udstedt et kongeligt dekret, som idømte alle dem, der hyldede den forkætrede lærer, fængselsstraf. Wycliffe appellerede synodens kendelse til parlamentet. Han klagede uforfærdet til landets lovgivende forsamling over præsteskabet og forlangte, at der blev skrevet ind over for de kolossale misbrug, som kirken lidede. Han skildrede med overbevisende kraft pavestolens overgreb på korruption. Der opstod forvirring blandt hans fjender. Wycliffes venner og tilhængere var blevet tvunget til at bøje sig, og man var fuldstændig overbevist om, at den gamle, ensomme og venløse reformator ville underkaste sig kongens og pavens forenede autoritet. Men det var tværtimod de pavelige repræsentanter, der led nederlag. Wycliffes gribende appeller vakte parlamentet op til død. Det tilbagekaldte det edikt, som bestemte, at Wycliffe og hans tilhængere skulle forfølges, og reformatoren fik atter sin frihed. Under den tredje retssag blev han stillet over for landets højeste gejstlige domstol. Her ville man ikke vise skundsel over for vranglærer. Nu ville romerkirken endelig sejre, og reformatorens virksomhed ville blive bragt til ophør. Det mente de pavelige repræsentanter i alt fald. Hvis de blot kunne nå deres hensigt, ville de Wycliffe enten blive tvunget til at afsløre sin lære, eller også blive sendt på bålet. Men Wycliffe tilkaldte intet. Han ville ikke hykle. Uden at vakle holdt han fast ved sin lære og tilbageviste sine forfølgers anklager. Han så fuldstændig bort fra sig selv, fra sin stilling og fra sine omgivelser. Han stævnede sine tilhører for Guds domstol og stillede deres besvindelighed og bedrag op imod den evige sandhed. Helligåndens kraft var mærkbart til stede i retssalen. Tilhørerne, som var fastnavlet af Guds kraft, de syntes ude af stand til at forlade stedet. Når reformatorens ord gennembor deres hjerte som pile fra Herrens kokker. De havde beskyldt ham for kætteri, men nu slyngede han beskyldningen tilbage til dem selv med overbevisende kraft. Hvordan vågede de at udbrede deres vildfarelse, spurgte han. Hvor turde de drive handel med Guds nåde for vindens skyld? Til slut sagde han, hvem tror I kæmper imod? Mod en gammel mand på gravens rand? Nej, mod sandheden. Sandheden, som er stærkere end I, sandheden, som vil overvinde jer. Den havde sagt det, trak han sig tilbage fra forsamlingen, og ikke en eneste af hans modstandere forsøgte at forhindre ham deri. Wycliffes gerning var næsten til ene. Sandhedens banner, som han havde overholdt, så længe skulle snart falde ud af hans hånd. Men han skulle endnu en gang vidne om evangeliet. Sandheden skulle forkyndes fra selve vildfarelsens riges højsborg. Wycliffe blev indstævnet for den pavelige domstol i Rom, som så ofte havde udgydt de helliges blod. Han var ikke blind for den fare, som truede ham, men ville gerne være kommet, hvis ikke en lammelse havde hindret ham i at foretage rejsen. Men skønt hans røst ikke ville komme til at lyde i Rom, kunne han give udtryk for sin mening per brev, og det besluttede han at gøre. Fra sin præstegård sendte reformatoren pæveligt brev. Det var skrevet i en høflig tone og en kristelig ånd, men var en skarp kritik af den pomp og pragt og stolthed, som fandtes ved pævestolen. Det er meget en sand glæde, skrev han, at bekende den tro, som jeg hylder for hver eneste menneske og i særdeleshed for biskoppen af Rom. Da jeg anser den tro for at være sund og sand, vil han beredvilligt bekræfte denne min tro, men hvis den er forkert, der rette på den. For det første tror jeg, at Kristi evangelium er hele summen af Guds lov. Eftersom biskoppen af Rom er Kristi stedfortræder her på jorden, anser jeg ham for at være bundet til evangeliets lov frem for alle andre mennesker. For storheden blandt Kristi disciple bestod ikke i værdig værdighed eller æresbevisninger, men i en inderlig og nøjagtig efterfølgelse af Kristus i hans liv og vand. Under sin vandring her var Kristus en yderst fattig mand, som foragtede og forkastede alt værdsligt herredømme og alt værdsligt ære. Intet trofast menneske bør følge hverken paven selv eller nogen af de hellige mænd på andre end de områder, hvor de har fulgt Herren Jesus Kristus. For Peter og Zebedæus sønner vakte anstød, da de ønskede værdslig ære i strid med Kristi eksempel, og derfor bør man ikke følge dem i disse vilfarelser. Paven burde overlade alt timelig herredømme til de værdslige myndigheder, og til lige kraftig vægge og formane hele sit præsteskab. For det gjorde Kristus, især ved sine apostle. Hvis jeg derfor har taget fejl på nogle af disse punkter, vil jeg i ydmyghed lade mig tilrettevise. Jeg går i døden om nødvendigt, og hvis jeg kunne handle efter min egen vilje eller mit eget ønske, ville jeg visligt fremstille mig for biskoppen i Rom. Men Herren har på anden måde hjemsøgt mig i modsat retning og lært mig at adlyde Gud mere end mennesker. I sin afsluttende bemærkninger skrev han, lad os bede vor Gud om, at han således vil vække vor pæve Urban den 6. op, som han begyndte, så han med sit præsteskab må efterligne Herren Jesus Kristus i liv og vandel, og at de må oplære folket med kraft, og at de således må følge dem deri med troskab. Således åbenbart Wycliffs ydmyghed og sagtmodighed for paven og hans kardinaler og påviste ikke blot over for dem, men over for hele kristenheden, hvilken forskel der var mellem dem og den mester, hvis repræsentant de bekendte sig til at være. Wycliffe var fuldt ud forberedt for hans troskab, på at hans troskab kunne komme til at koste ham livet. Kongen, paven og biskopperne var enige om at komme ham til livs, og det syntes uundgåeligt, at han ville blive ført til bolig i løbet af nogle få måneder, men intet formåede at rokke hans mod. Hvorfor taler I om at søge martyrkronen i det fjerde sagen? Forkynd Kristi evangelium for de stolte prædater, og I kan ikke undgå martyrdøden. Hvad skulle jeg leve og forholde mig tavs? Aldrig. Lad blot slaget falde. Jeg venter det. Men Gud beskyttede stadig sin tjener. Den mand, der havde forsvaret sandheden tabt hele sit liv og dagligt været i fare, skulle ikke blive et offer for sandhedens fjenders sag. Wycliffe havde aldrig søgt at beskytte sig selv, men Herren havde været hans værn. Da hans fjender var sikre på, deres bytte bragte Gud ham uden for deres rækkevidde. Lige før han skulle til at uddele nadveren i sin kirke i Lutherhus, blev han lam og døde kort efter. Gud havde tildelt Wycliffe sin gerning. Han havde sandhedens ord i munden på ham og satte vagt omkring ham, for at hans ord skulle nå ud til folket. Hans liv blev bevaret, og hans arbejde fortsatte indtil grundvolden var lagt til det store reformationsværk. Wycliffe levede i middelalderens mørke. Han havde ingen forløber at tage ved lære af, da han arbejdede med sine reformer. Han fremstod ligesom Johannes Døber for at udføre en speciel gerning. Han indvarslede en ny tid, og dog var den måde, som han fremholdt sandheden på, præget af en enhed og en fuldkommenhed, som ikke blev overgået af de efterfølgende reformatorer. Ja, nogle nåede ikke engang så langt 100 år senere. Grundvolden var så solid, og selve bygningen så stærk og sand, at det ikke var nødvendigt for den, der kom efter ham og bygge den om. Den store bevægelse, som Wycliffe startede, den skulle komme til at frigøre samvittigheden og åndsævnerne og befri lande, der så længe havde været lænket til Roms sejrsvogn, havde sit udgangspunkt i Bibelen. Det var kilden til den strøm af velsignelser, der var livgivende vand, der som livgivende vand var blevet ved at flyde ned gennem tiderne lige fra det 14. århundrede. Wycliffe troede ubetinget på den hellige skrift og betragtede den som en inspirerende åbenbaring af Guds vilje og som en fuldgyldig rettesnor for tro og vandet. Han var blevet oplært til at betragte romerkirken som en guddommelig uforbarlig autoritet og til at vise uforbeholden af bødighed for de lærdom og skikkelse, som blev vedtaget gennem 1000 år. Mens han vendte sig bort fra alt dette for at kunne lytte til Guds hellige ord. Det var deres autoritet, som han formanede folket til at anerkende. Han sagde, at den eneste sande autoritet var Guds røst, som lød gennem ordet, og ikke kirkens røst, som lød gennem paven. Han lærte ikke blot, at Bibelen er en fuldkommen åbenbaring af Guds vilje, men at Helligånden er dens eneste fortolker, og at det enkelte menneske selv skal finde ud af, hvad der er dets pligt ved at studere Bibelen. På denne måde ledte han menneskenes sind bort fra paven og romerkirken og hen til Guds ord. Wycliffe var en af de største af reformatorerne. Kun få af dem, der fulgte efter, kom op på siden af ham i begævelse, i tankeklarhed, i uforklarlig troskab over for sandheden og i dristighed, når det galt om at forsvare den. Renhed i liv og vandet, utrættelig flid granskning og i arbejde ubestikkelig retskaffenhed forenet med kristelig kærlighed og troskab i tjenesten gentegnet denne første af reformatorerne. Han besad disse egenskaber trods for det åndelige mørke og den moralske fordævelse, som rådede på hans tid. Wycliffes karakter er et vidnesbyrd om den hellige skrifts evne til at udvikle og forvandle menneskene. Det var Herren, der gjorde ham til det, han var. De anstrengelser, man udfordrer for at fatte de store sandheder, som er åbenbare i Bibelen, virker forfriskende og styrkende på alle evnerne. De udvikler sindet, skærper opfattelsesevnen og modner dømmekraften. Bibelstudium forædler alle tanker, følelser og al higen mere end noget andet studium. Det skænker målbevidsthed, tålmodighed, mod og sjælstyrke. Det adler karakteren og helliger sjælen. Hvis skriften blev gransket med flid og ærbødighed, så sindet blev bragt i direkte berøring med den evige tanke, ville det bevirke, at der blev skænket verden mænd med klarere og mere aktive åndsevner og ædlere principper, end den bedste uddannelse i menneskelig filosofi nogensinde har formået at frembringe. Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver offentlig, giver en foldig indsigt, siger salmisten, salmen 119-130. Den lære, som Wycliffe havde fremholdt, vandt udbredelse en tid endnu. Hans tilhængere, som kaldtes Lollarder, drog ikke blot igennem hele England, men rejste også til andre lande for at forkynde evangeliet. Efter deres leders bortgang arbejdede prædikanterne med endnu større nidkærhed, og folk strømmede i skarevis til at lytte til deres forkyndelse. Blandt tilhængerne kaldtes nogle af adlen, ja selv, kongens hustru. Der blev mange steder gennemført i øjefaldende reformer i folks sæder og skikke, og katolicismens afgudssymboler blev fjernet fra kirken. Men det varede ikke ret længe, før forfølgelsens ubarmhjertige uvær brød løs over dem, der vågede at vælge Bibelen til vejleder. De engelske konger var ivrige efter at styrke deres magt ved hjælp af Roms støtte og betænkte sig ikke på at bringe reformatorerne af vejen. For første gang i Englands historie tog man bålet i brug over for evangeliets tilhængere. Den ene efter den anden led martyrdøden. Sandhedens forkæmper blev jaget og pint og kunne ikke gøre andet end at opsende deres skridt til Herren Sebaot. De blev forfulgt som fjender af kirken og forrædere af landet, men fortsatte med at prædike på hemmelige steder. De skjulte sig så godt de kunne i de fattige beskedne hjem og gemte sig ofte i huler og grotter. Trods forfølgelsens rasen lød der gennem århundrede en stilfærdig og oprigtig alvorlig og tålmodig protest mod troens forvanskning. Datidens kristne havde kun et delvist kendskab til sandheden, men de havde lært at elske og adlyde Guds ord og led tålmodighed for ordets skyld. Mange fulgte de troendes eksempel i den apostoliske tid og gav afkald på deres jordiske ejendel for Kristi skyld. De, der fik lov til at blive boende i deres hjem, gav med glæde deres forfulgte brødre husly, og når de selv blev forfulgt, fandt de glædeligt de udstødtes lod. Det er sandt, at tusinder lod sig skræmme af forfølgelsernes raseri og sikrede sig friheden på bekostning af deres tro. Da de forlod fængslerne, var de iført bodstrakter for at tilkendegive, at de havde tilbagekaldt. Men der var heller ikke få, og de talte både mennesker med høj byrd og ringe stand, der frygtløst vidnede om sandheden i fængselscellet, i lollarderne, i torturkammerne og på bålet, som glædede sig over, at de blev regnet for at være værdige til at kende fællesskabet med ham i hans ledelser. Det var ikke lykkedes for Pavens tilhængere at få deres vilje med Wycliffe, men han levede, og deres, mens han levede, og deres had blev ved med at ulme, så længe hans legeme hvilede uforstyrret i graven. På kirkemødet i Konstanz blev det besluttet, at hans ben skulle graves op 40 år efter hans død og brændes offentligt, og at asken skulle kastes i en bæk i nærheden. Denne bæk, siger en gammel forfatter, har ført hans aske ud i Avon. Avon har ført den ud i Severn, og Severn har ført den ud i Bristolkanalen, og herfra er den blevet ført ud i det store hav. Således er Wycliffes aske et symbol på hans lære, som nu er spredt ud over hele verden. Hans fjender forstod kun i ringe grad betydningen af deres ondskabsfulde handling. Det var ved at læse Wycliffes skrifter af Johan Hus i Bøhmen, blev tilskyndet til at forkaste mange af romerkirkens vilfarelser og gå i gang med reformarbejdet, således blev sandheden selv sået i disse to lande, der lå så langt fra hinanden. Fra Bøhmen spredte bevægelsen sig til andre lande. Menneskenes tanker blev henledt på Guds ord, som havde været glemt så længe. En guddommelig ånd var ved at berede vejen for den store reformation.